Tervitan teid, armas kogudus, ja õnnistatud rahupäeva teile. Et nii nagu juba teame, et sügis on käes ja tavaliselt oktoobrikuus on selline päev, mida adventkoguduses ka täistatakse või tuletakse meelde adventpärandi prohveti kuulutamise vaimu edendamise päev. Ja ma arvan, et täna ma tahaksingi võtta mõned mõtted, kuidas meie adventkoguduse pioneerid minevikus mõissid kolmingli kuulutust. Ja täna siis kasutan ainult kolmanda ingli sõnumit, sest lihtsalt ei mahu nii suur kuulutus ühte lühikese jutlusse. Kolmanda ingli sõnum, ja seda te leiate ilmutuse raamatus 14. peatükis, on kolmest kõige pikem ja võiks öelda rängem. Kui te loete seda, siis kohe värin tuleb peale. Et kuidas Johannes kirjeldab seda sõnumit. Ja me oleme mõistnud, et see on tõsine hoiatus viimasel ajal inimkonnale Jumala poolt. Ja see on antud, nagu me usume meie kogudusele, et me võiksime kuulutada sellest sõnumist. Täna hommikul argates juba varakult. Et ma teadsin, et Ameerikas, nendel oli reede õhtu, vara hommikul ma sain otsu ülekannes vaadata Amazing Facts otsu ülekanne, mis on terve seeria, nad tavaliselt alustavad niimoodi oktoobris ja peavad sellist seeriad. Kui te olete kuulnud, Doug Bachelor, väga meeldiv selline evangelist, kes oskab rääkida ja väga, väga hea selline mõtisklus oli Kristuse tulekust ja millised sündmused toimuvad meie maailmas ja enne Kristuse tulekud. Nii et ma vaatasin otsa ülekannes jälgis teda 2500 inimest otsa ülekannes. Ja muidugi see jääb YouTube'is ja mujale siis inimesed vaatavad. Ja mida ta ise ütles ka väga, väga ilusti, et kasutas Daniele raamatud 12. peatükit, et viimasel ajal inimesed uurivad Jumala sõna ja teadmised suurenevad. Nii et meil ei ole mingit sellist nagu ütlemist, et mina ei teadnud või ei osanud leida. Vaid pigem rohkem ma ei tahtnud, ma olin laisk ja ma ei viitsinud, sest tänapäeval tõesti on kõik nii kergesti kätte saadav. Peamine probleem on selles, kas inimene suudab kiiresti leida avastada sellest tohutust informatsioonist, mis tänapäeval on paisatud interneti ja igale poole seda õiget tõde. Ja ma ei tahaks nagu valguda laiali, vaid pudutama ainult kolmanda ingli sõnumid. Ja Ellen White, ta oli üks meie adventkoguduse üks tublimatas pioneerides ja kellel oli see profitlik and. Et vaatame, mida tema rääkis kolmanda ingli sõnumist. Kunagi, kui ma uurisin seda teemat, siis ma mõissin, et juba toll ajal, kui tema elas, nad rääkisid sellest, et see esimese ingli ja teise ingli sõnum oli mingil määral juba kuulutatud. Ja siis tema ajal nagu kõlas see kolmanda ingli sõnum erilisel viisil. Ja selles sõnumis me näeme ka ja seda igavest evangeeliumit, mida ka täna hingamaspäeva koolis ka mainisime. Ja Ellen White siis oli kolmanda ingli sõnumi ja evangeeliumi vahelise seose osas väga selge, kui ta ütles, et selle evangeelium koosneb kolmanda inglis sõnumist, mis hõlmab esimese ja teise inglis sõnumeid. Ja ta rõhutas omal ajal, ja ma usun, et ka meie soovime ka seda rõhutada erilisel viisil, et jutlustades Jumala sõna, esimene ja kõige tähtsam asi on olla alandlik ja alistuv Jumala tahtele. Et me esitaksime seda sõnumit, mida Jeesus Kristus Johannese kaudu on öelnud, et me mõistaksime, et ainult Jeesus Kristus on see, kes saab anda meile patud andeks. Ja tema peamised mõtted ka enne oma elu lõppu oli see, et vaadake Golgatale, Jeesusele Kristusele. No vaatame, loeme. No, mis te ütlete, kas on ikka kohutav sõnum? Seda te leiate ka piiblis ja siin ka ekraanil. Ilmutuse raamatus 14. peatükis ja 9. salmist kuni 12. salmini. Veel kolmas ingel järgnes neile hüüde suure häälega. Kui keegi kumardab metsaliste tema kuju ning võtab tema märgi oma otsa ette või oma käe peale, siis ta saab juua Jumala raevu viina, mis lahendamat on valatud tema vihakarikasse. Ning teda piinatakse tules ja väävlis pühade ingli tees ja talle ees ja nende piinasuits tõuseb üles igavasest ajast igavesti. Ja neil, kes kumardavad metsaliste tema kuju, ei ole hingamist päeval ega ööl. Ei ühelgi, kes võtab endale ta nimemärgi. Siin olgu kannatlikust pühadel, kes hoiavad alal Jumala käske ja Jeesuse usku. Kas te julgete öelda sellele aamen? Aga see on väga selline tõsine, väga sellised sõnad, fraasid, mida me loeme paljudel kristlastel tekinud päris segaseid mõtteid. Kuidas me mõistame, kes on metsaline, mida tähendab tema kuju, mida tähendab märk, eks ole, mida oma otsa ette või oma käe peal võetakse. Mida tähendab see väljendus, mida tänapäeval mõeldakse, piinasuits tõuseb üles igavasest ajast igavasti, kui me kuuleme igavasest põrgust ja nii edasi. Ja siin on selline kolmanda inglis sõnum, mis on kõik olemas. On meil selge arusaamine. Aga ma täna ei taha nagu pikalt omad mõtted siia panna, vaid paneme tähele, mida ka Ellen White omal ajal oma kirjadest kirjutanud ja kuidas tema on mõistnud. Ja siis paneme tähele, kas meie mõistame samamoodi. Kas see sama arusaamine on jäänud siia maani meile omaks? No kõigepealt me panime tähele metsaline tema kuju. Et metsalisest kirjutakse 13. peatükist, just peatükis, mis eelneb 14. peatükile. Ja seal on kohe mainitakse kahest metsalisest. Ja ma täna ei taha nagu pühendada rohkem aega esimesele metsalisele, kellest räägitakse. Aga pange tähele, mida Ellen White kirjutas. Ja ma usun, et meie siia vanim mõistame. Ma olen kuulnud viimasel ajal küllaltki palju evangeliste, kes eriliselt rõhutavad seda, et nagu me siin 13. peatükis võime lugeda, et see teine metsaline teeb siis järgib sellele esimesele metsalisele. Ja metsaline on süsteem, mis tegelikult me võisime jälgida ka ajaloos. Aga nüüd viimasel ajal see ilmneb erilisel viisil, nii nagu siin väljavõttes on võetud raamatus Suur võitlus, lehekülg 445, kui Ellen White kirjutas, kui Ühendriikide juhtivad kirikud moodustavad ühiste õpetuspunktide alusel liidu ning hakkavad seejärel mõju avaldama riigile, et nende määruste voli anda ja nende korraldusi peale sundida. Siis on protestantlik Ameerika teinud kuju paavstlusele ning selle vältimatuks tagajärjeks on teisiti mõtlete karistamine. No võib-olla tema ajal see oleks küllaltki julge selline väljaütlemine temal ajal, kui ta elas. Ta suri 1915, sündis täpselt ei määrata 1827, aitäh lembid. Nii et tol ajal tõenäoliselt inimesed nagu mõtlesid, mida Ameerika Ühendriigid võivad olla see sama teine metsaline, kes tegelikult teeb kuju paavstlusele. Ja tõen kogudus saab aru, et seda võib väga lihtsalt ka näidata piiblist, kes oli see esimene metsaline. Ja siin ta väga ilusti toob esile, et see oli nagu paavstluse süsteem, paavstlik süsteem. Aga Ühendriikid. Oleks evangelist, kes kunagi rännanud välja siit Venemalt või Nõukogude Liidult, ta on juud. Ja samuti hiljuti kuulasin teda ja mõtlesin, vau, milline on areng viimasel ajal, kui inimesed näevad, mis toimub maailmas. Mis toimub seal samas, kus ta elab Ameerika Ühendriikides. Ja nähes seda võitlus ja mis kuluaarides toimub, ta jõuab täpselt samasugusele järjeldusele, nagu jõudi seda Ellen White, kui see raamat Suur võitlus tuli välja. Kui ma ei eksi, see oli 1888, kui see raamat tuli välja esimest korda. Nii et... Jah, kindlasti. Ja mingid sellised muutused toimusid. Kuid samas, nagu kui inimesed teadsid, et see riik või Ühendriikid nagu kaitsevad vabadust, eks ole, demokraatiad, siis tänapäeval me võime tõesti näha, et see sama metsaline, keda siin 13. peatükis kirjeldatakse, ma nägin maast üles tulevad teist metsalist. Seal oli kaks sarve otsa kui tallel ning ta rääkis nagu lohe. Ja ühe jutluse ma kui ühe jutluse kord juba tegin siin. Et tuletage meelde, kui ma rääksin sellest metsalisest. Metsalise märg. Otsidest arusaamist metsalise märgist. Jällegi tuletame meelde ilmutusraamatut, sest ilmutusraamat kuulutab inimkonna nagu polariseerimist. Et jäävad nagu mingil määral kaks gruppi inimest, kaks klassi, mis eraldab ebajumala kummardajad nendes, kes kummardavad tõelist jumalat. Esimesel rühmal on metsalise märk ja teisel jumala pitser. Ja seda, kui me loeme ilmutusraamatut, me väga selgesti näeme neid põhimõtted või neid mõtted, millest Johannes kirjutab. Ja Ellen White ütleb, et jumala pitseri kohta mitmeid asju. Ja ma lubage, et ma toon teile siin neli sellist punkti, mida me võime ka leida tema kirjutistes, kus ta kirjutas, aga väga lühidalt. Et need, kes saavad jumala pitseri, neile on otsa esile kirjutud isa nimi. Seda sama on ju, me võime lugeda ilmutusraamatus 14. peatükis. Mõnes mõttes ei ole nähtav märk ja tänapäeval teate, kui palju spekuleeritakse selle üle. Kui korona tuli ja kui hakati süstima, igasugused vandenõuteooriad ilmusid. Inimesed kartsid, et nendele süstitakse mingi chipi ja siis ongi sul on selline märk on olemas või pitser, mis iganes. Siin me räägime praegu jumala pitserist, aga kirjutud isa nimi, jumala iseloo. Et see tähendab, et see ei ole nähtav märk, vaid sisemine muutus, mida jumal tahab näha meie juures. Me oleme ka palju, mina isiklikult olen rääkinud ka jutlusi teile, et kui oluline on, sest Jumal on armastus ja me peaksime peegeldama Jumala armastust. Teiseks, kui me räägime Jumala pitserist, et hingamispäev on nähtav Jumala pitser. Ja näete, täna te tulite siia. Miks te tulite? Mingil määral, et see on nagu puhkuse päev ja selline päev, kus sa kumardad Jumala, et sa tuled, oled osaduses üks teisega, ülistad Jumalat, rõõmustad koos Jumala rahvaga. Ja hingamispäev on nähtav Jumala pitser kui Jumala autoriteedi märk. Ka sellest me oleme tihti rääkinud ja isegi kui me õppime hingamispäevakooli, praktiliselt igas kvartalis on see teema käsitletud. Kolmandaks, neljas käsk identifitseerib Jumalat kui loojat ja esitab teda kõikidest vale jumalatest, nagu eristab kõikidest teistest ebajumalatest. Ja tõesti ka neljandas käsust on väga selgelt see välja toodud, et Jumal on meie looja ja me peaksime kumardama ainult teda. Ja see neljas käsk väga hästi seda toob esile. See on ainus käsk, mis annab kriteeriumid tõelise Jumala tuvastamiseks. Ja ma leidsin oma vanadest seminaris slaididesse sama pilt ja ma koppisin oma kunagi 10 aastat tagasi tegin, et seal te näete väga hästi toob esile neljanda käsu, mida me näeme neljandas käsus. Neljandaks, kuna see on märk Jumala autoriteedist, selle järgimine tuvastab need, kes tunnistavad tema autoriteedi nende üle ja näitab, et nad on tema omad ja nad on tema kaitse all. Nii et võib-olla lühidalt võiks öelda, et see on nähtav märk kuulekusest. Ja võib öelda ka nii, et hingamispäeva pidamine teeb nähtavaks meie vastavuse Jumala seadusele. Nii et see kolmanda inglis sõnum kutsub neljanda käsu ehk hingamispäeva esitamist erineval viisil maailmale. Ja tänapäeval, nagu ma alguses ütlesin, on võimalik seda jälgida. Isegi vara hommikul tõused kell 5 hommikul, isegi voodis võtad oma iPadi või mingi nutiseadme ja siis lihtsalt kuuled, paned tähele. Need teadmised, mida sa oled juba lugenud piiblist, lihtsalt püüad nagu leida, kas tõesti see nii on. Kuid kõige suurem tõmbekeskus, ja seda ei tohi unustada, on Jeesus Kristus. Ja see sõnum, niimoodi Ellen White ka omal ajal õpetas ja kirjutas, ei tohi kolmanda ingli sõnumist välja jätta. Ja minu arvus see on väga oluline, sest me võime unustada, rääkides liiga palju metsalisest ja unustada Jeesus Kristus selle taustal. Nüüd korraks, kui me rääkisime Jumala pitserist, mida siis tähendab metsalise märk? Täpselt õige. See on nii lihtne. See on vastand sellele, millest me just praegu rääkisime. Et teisi sõnu, märgi aktsepteerimine näitab, et inimesed on omaks võtnud ja propageerivad metsalise igasugused väärõpetused, mis ei ole absoluutselt see, nagu kooskõlas Jumala sõnaga. Teiseks, usust taganenud kristluse autoriteedi märk ja nende tõestus on selles, et nad muutsid kumardamis- ja puhkepäeva hingamispäevast pühapäevaks. Ja tegelikult te võite tänapäeval lihtsalt googeldada ja leida nii palju erinevaid sitaate, mis väga selgesti toovad esile seda, et kes seda muutis, millal see juhtus. Nii et ei ole tänapäeval midagi nagu varjatud. Vaid nii nagu ma ütlesin, informatsiooni on tohutu palju. Küsimus on selles, kas ma püüan seda informatsiooni kooskõlastada Jumala sõnaga, mis on meile kirjutatud. Kujutage endale ette, et keegi on julgenud ja võtnud sellise julguse ja muutnud seadust. Tänapäeval me teame, et isegi meie väiksel kogudusel või liidul, meie liidul on see põhikiri või nimetame seda põhikirjaks. Jah, põhikiri. Et seda nii lihtsalt ei saa muuta. Seal on vaja küllaltki palju inimesi, et paranduse teha, et kes on nõus mingid muutused teha. Ja siin me näeme, et Jumala seadus oli muudetud. Ja kes julges seda teha? Ja kolmandaks metsalise märk, kui usus taganenud Kristuse autoriteet väljendub pühapäeva pidamisel. Neljandaks Ellen White ka mainis seda, et ei ole keegi veel metsalise märki saanud. Sest see saadakse kätte siis, kui võltsitud hingamispäeva täitmise määrus jõustub ja kolmanda ingli valjuhüüja hoiatab inimese metsalise tema kuju kummardamisest. Nii et see tähendab seda, et see sõnum praegu kõlab. Erinevad inimesed, evangelistid, pastorid, lihtliikmed kuulutavad sellest ja hoiatavad. Aga me peaksime jälgema, mis toimub maailmas. Ka neid sündmused, mis arenevad, võivad areneda väga kiirusti. Ja nii nagu ta siin kirjutas, et siis kui võltsitud hingamispäeva täitmise määrus jõustub ja kolmanda ingli valjuhüüja hoiatab inimese metsalise tema kuju kummardamisest ja kui inimesed seda ei võta vastu, näevad, et nüüd asi läheb juba nii kaugele, siis tõenäoliselt, ma ei tea, kas on juba hilja pidada hingamispäeva või olla valmis lõppu sündmuseks. Lõpuks väidab vaid ka nii, et kuigi see, mida me metsalise märgi kohta õpetame, on õige, ei ole kõik selles küsimuses veel mõistetav ja seda ei mõista enne täieliku lõppu. Seda ta kirjutas ühes tunnistuses 8. köides lehekülg 159. Aga me peame kuulutama seda, mida me teame, mida me selgelt aru saame. Siin jällegi ma võtsin ühe lõigu seminaarides, mida ma kunagi tegin. Ja siin ma mõtlesin, et ma esitan ka teile, et siin on öeldud, et tõenäoliselt kõige julgema, kõige revolutsioonilisema muudatuse, mida kirik kunagi on teinud, juhtus esimesel sajandil. Pühapäev, hingamispäev või nimetame sabat, oli muudetud. Sellel ei ole mingit tõestust pühakirjast, vaid seda tegi kirik oma autoriteetiga. Ja need, kes on õppinud ka siin nii hingamispäeva koolis kui ka kuulnud jutlused, te teate kõik need põhjendused. No täna ma ei tea, kuidas teises gruppis need asjad on olnud, aga meie siin hingamispäeva koolis järsku tuli see teema Jumala vihast. Ja me panime tähele, et Jumala vihast oli ka selles kolmanda ingli sõnumis kirjutatud. Et on vaieldamatu, et kolmanda ingli sõnum sisaldab kõige pühalikumad ja kõige kohutavamad ähvardust, mis eales on suunatud surelikule kirjutasta. Aga mis on see viha? Esiteks avaldub see lõpliku kohtuotsuse ajal täielikult. Ja siin on väga, siin ka meie gruppis oli see mõte välja toodud, kus ka meie advent kommentaatorid ütlesid nii, et kus valatakse välja halastusega segamata. Ja tuleb selline aeg, kus enam tõesti armu ei tule, nagu vend siin ka tõi oma kogemuse. Et me võime näha, et mõnikord me elame, eks ole, me näeme, mis meiega mõnikord toimub, aga samas me leiame armu, me pöördume, aga tuleb aeg, kus lõpliku kohtuotsuse ajal täielikult valatakse välja halastusega segamata. Et mingil määral see räägib sellest, et siis ettevalmistusaeg on möödas. Veel üks selline mõte, mida ma leidsin meie adventkoguduse kommentaarides. Ettevalmistusaeg on möödas. Nüüd on tulnud aeg Jumala segamata viha välja valamiseks. Mis te arvate, kas sellel ajal on veel meelevarandust? Ei ole. Sel hetkel ei ole enam ruumi meeleparandusele. Ja võib-olla see eristab, selle viimane aeg on väga erinev kõikides teistest aegades, kus on inimesed elanud. Sellepärast, et millalgi peab tulema see aeg hetk, kui Jeesus Kristus tuleb tagasi ja kui on juba kõik otsustatud ja igaüks on valinud oma või teinud oma valikud. Teiseks, inimkond peaks kuulama tõesti seda kolmanda inglis sõnumit. Sellepärast, et täna jällegi me panime tähele, kui oluline see sõnum täna. Täna, kui sa kuuled seda sõnumit, et võtta vastu seda, mida Jumal pakub. Et pannes oma usu Kristusesse nüüd, et siis kui veel halastus ja arm on kätte saada. Ja sellepärast ka Ellen White ja ma usun ka tänapäeval paljud evangelistid ja pastorid on leidnud, et see kolmanda inglis sõnum sisaldab õigeks mõistmist usu kaudu. See on Jumala nagu eriline sõnum, Kristuse õiguse sõnum, mis peaks kõlama ühest maailma otsast teise, et valmistada inimesi Kristuse tulekuks. Ja ka muidugi me pärast mainime seda, et ka veel neljas ingel, kellel oli suur auhiilgus, kellel oli vägi, et seda sõnumit erilisel viisel veel lõpuajal esitada. Ja tõesti, kui ma täna hommikul ka kuulasin seda, mõtlesin, jah, et see nii kiiresti levib üle terve maailma. Et see sõnum jõuaks igasse kodu või igasse nutiseadmesse, et inimene võiks kuulata oma kõrvadega ja ka järgida või jälgida neid seda sõnumid. Kolmandaks, Jumala armastus ei ole vastuolus õilate hävitamisega. Ja tõesti ka meie siin, kui me arutasime, panime tähele, et ta Jumal on teinud suuri jõupingutusi, et säilitada oma seaduse pühadust ja ülevat iseloomu. Ja mis te arvate, kui inimesed muutavad Jumala halastuse ja alanduse needuseks ise, mis siis teha? Täna hommikul ma loen, siin on ka piibel kohe, ja kui te vaadate ilmutuse 11. peatükki, siis salm 18. Pange tähele, siin on ka see sõna viha. Paganad on vihastanud ja kui te vaate seda pealkiri, 7. ingel puhub pasunud. See on nagu lõplik nagu selline kord sündmused, mis arenevad enne Kristuse tulekud. Paganad on vihastanud, aga nüüd on sinu viha tulnud ning on tulnud aeg mõista kohut surnute üle ning anda kätte palk profetitele. Su sulastele ning pühadele ning neile, kes kardavad su nime, väikestele ja suurtele, ja nüüd pange tähele, mis on edasi kirjutatud, ning hävitada neid, kes hävitavad ilma maad. Millal see sündib? No, ma arvan, et ei ole vaja siin isegi näidata igasugused pilte, mis praegu maailmas toimub, kui palju on tuumarelvi on valmistatud selleks, et hävitada maailma. Ja nagu täna hommikul Doug Batchelor väga ilusti ütles, et arvata, et see jääb kuskile peitu. Kui Põhja-Koreas tahetakse, Iraanis tahetakse, võib-olla kuskil mujal tahetakse tuumarelva, ka see jääb kuskile peitu. Ühel hetkel seda ikkagi kasutakse. Kuid mis veel oli ju väga huvitav märkus, mida evangelist mainis ja siis see tekst mulle tuli meelde. Kui ta ütles, et uskuge või mitte, ma ei tea, kus ta seda informatsiooni võttis, aga umbes 40% on looduses ka neid loomad, mida tõenäoliselt vanemad inimesed mäletavad, kui palju loomi liikuseks ole metsades ja nii edasi, lihtsalt on hävinud, kadunud. Ja see on üks märk sellest, et miks tänapäeval väga palju räägitakse ka kliimamuutustest ja muudest probleemidest. Sellepärast inimesed on hirmul. Pange tähele viimased uudised, mida kindlasti te võisite lugeda ka ajakirjandusest, vist väga värsked, kui isegi prints William ütles, tegi sellise kriitikat nende biljonäride või miljardite suhtes, kes kulutavad raha selleks, et kuskile Marsile lennata. Ja tohutud raha pannakse tehnoloogias, et peas, et kuskil endale pesa teha seal Marsil või ja kuu oleks mingi vahepeatus. Peataks seal, siis lendaks edasi. Tohutu ressursse raha pannakse selleks. Ja siis, ja William, see, mis ta nime, prints William ütles, et jah, et võiksid kuskile mujale raha panna. Et hoolitseda selle planeedi ees. Nii et me näeme, millised arengud viimasel ajal ja me iga päev, iga nädal võime avada mingid uudised lugeda ja mõtleme, vau, kuhu me liigume? Mis meid ootab ees? Ja. Nii et see annaks Jumal, et me võiksime tõesti tähele panna kõik need sündmused, mis meie ümber arenevad. Nii et kui Ellen White tol ajal kirjutas, et aga kui inimesed muudavad Jumala halastuse ja alanduse needuseks, peavad nad selle eest karistuse kandma. Ja nüüd muidugi üks väga keeruline selline lause, mida kindlasti panid tähele ja mis paneb kohe värisema teid ja mõtlema, vau, kas tõesti piinatakse pühada inglite ja talle ees. Niimoodi me lugesime. Johannes kirjeldab meie jaoks kõige kohutavamat stseeni, mis saab olema kosmilise konflikti lõpus. Jeesus ja tema inglid ilmuvad lõpliku kohtuotsuse ajal. Ja see on viimane kord, kui saatan ja õelad näevad Jumala talle, ehk Jeesus Kristust. Ja see pealkiri Jumala tall rõhutab jällegi järjekordselt Kristuse lunastavat surma, millest ka Johannes kirjutab ilmutuse raamatust. Viiendas peatüks näiteks 9. salmis. Ja ka Ellen White arendab teemat jõuliselt kirjutades, jällegi kasutan suure võitluse raamatud, lehekül 666. Nii pea kui aruande raamatud avatakse. Ja Jeesuse silmad vaatavad õilatele, meenub neile igapat, mida nad kunagi on teinud. Nad näevad täpselt, kus nende jalad kaldusid kõrvale puhtuse ja pühaduse teelt, kui kaugele kandsid uhkus ja vastuhak neid Jumala käsust üleastumises. Nii ta kirjutab nendest viimastest sündmustest, kus nagu panoraamina, nagu telekas, nahakse, näidatakse midagi, mida inimesele tuleb kohe meelde. Ja ta saab aru, millest siin on jutt. Edasi selle samal teemal ta kirjutab nii. Trooni kohal nähakse risti. Ja panoraamina möödavad kõigi silme ees sündmused Aadama kiusatusest ja langusest. Ning üksteisele järgnevad seenid suurest lunastusplaanist. See on väga ilus, lunastusplaanist. Ja seal on pikk nimekiri, te võite ise leida seda suurt võitlus. Ma usun, iga ühel see raamatukene on olemas, et te võite leida edasi lehekül 666, kus ta nimetab järjest kõik sündmused, mis on seotud Kristusega sellest hetkes, kui ta sündis ja selle hetkeni, kui ta suri. Ja surma mõistetud Jumala poeg. Kõike seda näidatakse elavas pildis. No, tänapäeval tõenäoliselt ei ole mingi probleem mõista, kuidas meile näidatakse elavas pildis, kui meil on ajastu, nutiseadmete interneti ajastu. Edasi ta kirjutab nii. Asjatult püüavad õelad varjata end Kristuse palge jumalikuma esteetlikkuse eest, mille särav on otse kui päikese hiilgus. Kogu pattune maailm seisab Jumala kohtu järje ees süüdlasena taevavalitsuse reetmises. Keegi ei kaitse nende kohtu asja, millele ei ole vabandust ja neile kuulutakse otsus igavane surm. Ja nüüd natukene seda sama teema, millest me püüame mõiste igavasest ajast igavasti. Sest sealt väga paljud ka kristlased on võtnud seda mõistet või mõtted, et näed, nüüd inimesi piinatakse seal igasest igasti. ma ei taha pikalt peatuda sellele teemale, sellepärast, et me praegu puudutame, milline on meie pärand, mida meie pioneerid rääkisid juba tol ajal ja kuidas nad mõistsid seda. Aga isegi vanast testamentist ja heebrea mõttemaailmas või kuidas seda kirjalti igavesest ajast igavest ei tähenda seda sama, nii nagu ta me võime mõista. See fraas ei viita õilat igavesele piinamisele, vaid et õilat ja nende patused teod igaveseks hukkuvad. Ja seda me võime hiljem, kui kunagi teen jällegi jutluse konkreetselt sellel teemal, me võime tuua piiblist väga palju näited, kuidas me piiblis võime seda välja lugeda. Nii et piibel ei õpeta igavasti põlevast põrgust. Küll aga räägib patust ja kurjusest, mis kaob igaveseks. Kristlaste seas levinud õpetus igavasti põletavast põrgust, mille see õelad heidetakse on, ja siin nüüd see sama tsitaat jällegi raamatu suurvõitlus. Vastu võetamatu on igasuguse armastuse, halastuse ja õigluse seisukohalt õpetus, et meelt parandamatuid surnud piinatakse tules ja väävlis igavesti põlevas põrgus selles lühikeses maises elus tehtud patude eest, nii kaua kui elab Jumal. Ometi on see õpetus laialt levinud ja seisab kirjas kristlaskonna paljudes usutunnistustes. Ja siis ta veel ühe huvitava sellise tsitaadi, mida võib sellel raamatus välja tuua. Teadku kõik, et Jumala au ei suurendata patu igavesti kestmise ja lakkamatu suurendamise abil. Õpetus igavasest põrgupiinast on üks neist väärõpetustest, mis moodustavad Baabiloni jälkuste viina, mida jooma meelitab saatan kõiki rahvaid. Nii et näed tol ajal, ma ei tea, mis aastaid neid oli, arvestage ise 150 või niimoodi umbes neid aastaid vähem või rohkem, et juba tol ajal meie adventkoguduse pioneerid mõistsid seda nii, nagu ma usun ka tänapäeval meie kogudus seda peab õigeks. Nüüd salmid, mis järgmine salm, 12. salm, ilmutuse 14. peatükis, toob aga mõned väga olulised sellised punktid Jumala rahva kohta või nii nagu siin öeldud pühad, kes elavad viimasel ajal enne Kristuse tulekut ja kes mõistnud seda sõnumit, et erinevalt õilatest kirjeldab Johannes lõpuaja jääki nende ustavust. Ja siin, nagu te võite lugeda, et nendel on piisavalt seda kannatlikust. Et neil on pühade kannatlikus. See tähendab, nad on jätkuvalt vankumatult usus, ükskõik misugused raskused võivad tulla meie ellu. Et need, kes on elanud nõukogude ajal, mäletavad, et ei olnud lihtne. Et isegi aastasel koosalekul, mis nüüd lõppes ära meie ülemaailmse koguduses, doktor Steele, kes oli kunagi Nõukogude Liidu divisioni, selle Euraasia divisioni esimees või president, rääkis väga palju nendest erinevad lood, sellest, kuidas Venemaal inimesed kannatasid. Paljud pastorid ja evangelisti pandi vangi. Ja samas ikkagi sõnum levis. Täpselt. Nii et see on lihtsalt selline näide, kui me oleme olnud Nõukogude Liidus. Ja tänu Jumal, et Balti riigid olid palju, palju leebemad ja avatumad religioonile ja usule. Aga paljud Venemaal, ja mina ju tean seda ka, ma sündisin Kasakstanis, ise oli välja saadetud sinna ja teda pidi jälle vangi panema usu pärast ja siis ta põgenes. Ja kui me jõudsime Eestisse 70. aastatel ja siis ma mäletan, ma olin ju poisikene 7-8 aastat vana ja siis meid kutsuti, nii-öelda tuli seal Venemal nii-öelda kiri, et minu vanemad peavad minema siis tõenäoliselt kuskile, ma ei tea, mis koht see oli, et aru andma, et aru andma sellele kirjale, mis sealt nõukogude tähendab Venemalt on tulnud. Ja siis me palvetasime, et kõik läheks korda ja kui nad õhtul jõudsid koju ja rääkisid, et kuidas Jumal on neid aidanud, et Eestis on hoopis selline vabam meelsus ja siis me oleme nii tänulikud, et me võisime tõesti jõuda Eestisse tagasi. Nii et järgmine väga oluline selline punkt, et on öeldud, nad hoiavad alal Jumala käske. Nii et vastupidiselt kurjade jõududele, kes kummardavad metsalist, mida me just alguses panime tähele, ega austa Jumala seadust, see rahvas, viimane rahvas, see ülejääk või need pühad, nad hoiavad alal Jumala käske. Ja see on väga oluline, et minge kirikutest, teiste kirikutesse või kogudustesse ja pange tähele, kas hoitakse või jälgitakse või täidetakse kõiki Jumala käske. Kolmandaks, mis ka on väga oluline, nad hoiavad oma usku Jeesusesse. Ja Ellen White, kelles me täna nagu räägime ja mida ta kirjutas ja rääkis, tõstatab küsimuse selle fraasi tähendusest ja vastab, Jeesuses sai meie patu kandja ja temast võiks saada meie patude andeks andav päästja. Teda koheldi nii, nagu meie väärime, et meid koheldaks. Ta tuli meie maailma ja võttis meie patud, et me saaksime tema õigust või õigeks mõistutud tema läbi. Ja see vastus näeb viitavad sellele, et Jeesuse usk on tema ustavus Jumala plaanile hukkuva inimkonna päästmiseks. Ja siis ta lisab ühes teises oma kirjas, et usk Kristuse võimetesse meid täielikult päästa on Jeesuse usk. Nii et usk Kristuse võimetesse meid täielikult päästa on Jeesuse usk. Ja sel juhul Jeesus usk on see usk, mida me asetame temale kui päästile. Ja siis ta mainib, et see on õigeks mõistmine usu kaudu. Nii et see puudutab isikliku usku Kristuse vere tõhusesse meie heaks, mis annab rahu ja kindlust igaveseks. Nii et siin me näeme jälle, kui olulised mõtted, mida ta tolla ajal kirjutas, ja siin ta lõpus ühes teises oma sulest kirjutud raamatuski ütleb nii, need kaks vaadet rõhutavad Kristuse päästvat tööd meie heaks, mitte meie tegusid. Jumala rahval on õige tasakaal usu ja tegude ning seaduse ja armu vahel. Me peame esitama seaduse ja evangeeliumi koos, sest need käivad käsi käes. Ja ma usun, et see on väga tuttav. Ja selline adventistlik mõistmine, mida ka meie kogudus peab õigeks, et me ei saa neid eristada, nad on nagu käevad käsi käes. Ta pakub tasakaalustatud pildi usu kaudu õigeks mõistmise ja kuulekuse vahekorrast. Sõnum õigeks mõistmise kaudu usu kaudu kutsub inimesi vastu võtma Kristuse õigust, mis avaldub kuulekuses kõigele Jumala käskudele. Päästmine toimub usus Kristusesse, kuid selle vilja avaldub kuuletumises Jumala seadusele, mis pärineb vaimuväest muudetud südamest. Need, kes on talle verega lunastatud, teevad Jumala poolt neile antud vaimu kaudu kõik endast oleneva, et lohutada murtud südameid ja kiusatuid, leevendada rõhutud ja teha tööd, mille Kristus on meile jätnud teha. Nii et elades sellel viimasel ajal on väga oluline, et selle kolme ingli kuulutuse kontekstis, kui me kuulutame seda sõnumit ja räägime inimestele ja et see tõesti annaks meile ka seda jõudu ja väge ja mida selleks on vaja, et siin te näete seda veel neljanda inglis sõnumit 18. peatükis ja esimene salm, kus on öeldud pärast seda, nägin ma veel teist inglit, kellel oli suur meelevald, tulevad taevast alla ning maailm läks valgeks tema hiilgusest. Mis te arvate, kas see aeg on juba tulnud? Kas te näete, et see valgus ja nii nagu siin öeldud, et ning maailm läks valgeks tema hiilgusest? Ma arvan, et juba midagi on toimumas. Sest see sõnum kõlab igale poole. Olgu see Hiina või mingi teine maa nurgakene siin planeedil. Nii et see ingel laskub taevas suure augiluse väega, et anda jõudu Jumala rahvale selle sõnumi kuulutamisele ja oma väge. Ja kellen vaid, kellest me täna jällegi räägime, seob tema tööd vaimu kohalolekuga Jumala rahva seas, mis annab enneolematu väge. Ja ta kirjutab nii, et issanda vaim õnnistab nii armulikult ja üleüldiselt pühitsetud inimvahendeid, et mehed, naised ja lapsed avavad oma huuled kiituseks ja tunnistuseks, täites maa Jumala tundmisega ja tema ületamatu hiilgusega, nagu vesi katab mere. Ja ta jätkab ühes teises raamatus The Publishing Ministry, et kogudus levitab teadmisi päästmises nii rikkalikult, et valgus edastatakse igale linnale. Maa saab täis teadmisi päästmisest, olgu see siis raamatute kaudu või erinevate evangeelsete seminarite või kampaanite kaudu. Nii et meil on ka praegu see eesõigus tõsta Jeesus ülesse, milles me ka täna õppisime igavane evangeeliumi ja igavane leping. Need on nagu ühed ja samad mõisted, et tõsta Jeesus üles, esitada maailmal nii nagu see on ilmutatud meile profetite kaudu ja nagu on ilmutatud tema jüngritele antud õppetundides ja imedes. Kahtlemata kirjutas ta veel. Teil õnnestub kuulutada kolmanda inglis sõnumit tõed, kuid seda ei tehta üksnes sõna kuulutades, vaid armastava teenistuse kaudu. Amen. Nii et näete, milline vahekord. Teoreetiline osa, aga ka praktiline osa, kus me võime oma eluga näidata, mida tähendab see sõnum. Jeesuse ristil ilmutatud Jumala armastus peaks avaldama meie elus, meie peres, koguduses ja kogu maailmas. Me oleme õiguse saadikud, Kristuse esindajad, kes kuulutavad armu võidu käiku. Ja viimane mõte. Meid on kutsutud kuulutama sõnumid kõik elementid sõna ja iseloomu kaudu. Üleskutse on minna ja täita oma missiooni ja saatus. Ja küsimus, mida me võime küsida, oled sa valmis seda tegema? Oma olemusega, oma iseloomuga, muudetud iseloomuga ja oodata seda Kristuse teist tulekud, millest me kiidame, laulame ja palvetame ja unistame ja mõtleme, millal see aeg saabub. Nii et annaks Jumal, et see ootus oleks reaalne, et ka meie elu tõesti oleksid muudetud Jumala armust ja et me ka oma tegudega, oma käitumisega võiksime näidata, et me tõesti usume seda sõnumit ja tahame seda jagada. Amen.